raamatud võinud.
Tere kallis pereraadio kuulaja. Sellel ilusel päeval oleme me siin Oleviste kiriku stuudios. Ja täna koos Teedi Tüüriga. Vähemalt mõtetes, vähemalt soovides. Ja minuga koos on siin Ellen ja Anton. Tere tulemast teile.
Tere, Tiina.
Tere.
Minu ees laual on üks raamat Teedi Tüürilt, selle pealkiri on Aforismid. Ja kunagi ilmus üks pisikine aforismide raamat ja Teedi Tüüri luulekogu. Ja nüüd sina, Anton, oled saanud niisugused hea asjaga hakkama, et oled täiendanud ja juurde pannud neid aforisme Teedi pärandist. Ja raamat on saanud tunduvalt paksem ja palju ilusam.
Ma olen Jumalale väga tänulik selle raamatu kirjastuse võimaluse eest, sest nii nagu need aforismid on sündinud Jumala armust, on ka see raamat sündinud Jumala armust ja kui Eesti inimene tunneb eelmist aforismi raamatut, mis oli väike paperbacki versioon, siis see raamat on nüüd väljantud nagu raamat, ehk siis vana auväärt traditsioone järgides ja kõik, kellega me nüüd oleme kokku puutunud, on andnud ainult kiiduväärset hinnangut ka sellele kujundusele, mida ma pean siis Tiina sulle nagu tänu tooma, sest me koos seda tööd teeme. Ja selle aforismi raamatu eripära on nüüd see, et poolest kui inimene on igavikku lahkunud meie hulgast, igavesse ellu, siis ta enam neid ei kirjuta. Ja sellesse raamatusse on siis nüüd sisse võetud taas ka need, mis sellest eelmisest aforismi raamatust välja jäid. Ja on koondatud teemade kaupa, mis ei ole küll selgelt eristatud, aga siiski tunnetuslikult tunnetatav, kui inimene seda loeb. Ja eeldusel ja põhimõttel, et vaimulik inimene, kes otsib Jumalat, saaks ühe mõtte jätkuna ühest teemast ka väga hästi ülevaate, ka õpetusliku ülevaate, sest iga aforismi mõtte taga on ka oma teatud sisemine süsteem, mida ma väliselt pole püüdnud sinna sisse panna, aga mis sisemiselt on olemas. Ja on ära jäetud ka numbrid, nii et et ta on nüüd küll kvaliteedilt pisut teine kui see eelmine aforismiraamat oli. Ja aforismid on oma kulla väärtuse säilitanud ja võib-olla just ka nende muutuste tõttu ka on kvaliteet tõusnud pigem.
Aforismid on tihti peale ajatud ja need ei ole muidugi ainukesed asjad, mida Teedi on kirjutanud oma elus. Ellen, sina oled olnud tema niisugune erasekretär mõnes mõttes, kõige lähedasem inimene. Ja sa tead võib-olla Teedi mõtteid rohkem kui keegi teine. Ma tean, et Anton on kokku pannud nüüd ka veel niisuguste jutluste kogu ja Teedil on palju luulet. Teedil on palju pilte ja ta on isegi muusikat kirjutanud. Mis sulle kõige südame lähedasem on?
Minul on kõige südame lähedasem luule. Aforism on minu jaoks nagu liiga kokku surutud mõtte väljendus. Küll ma neid ka loen ja mõtisklen nende juures, aga luule on nagu naise hingel üldse võib-olla kergemine omastatav ja ma olen ise nad trükkinud arvutisse ja ma olen korduvalt neid lugenud ja nad on mul peas. Ma tean, kui kuskilt tuleb, et see on Teedi luule. Ja siis neid on veel trükkimata ja võib-olla, et me saame need hiljem ka kuidagi teistele lugemiseks anda, mis nagu keegi ta sõber ütles, et ega sa ikka lauasahtle jaoks ei ole kirjutanud, et kui sa juba kirjutad, siis teised tahavad ka sellest osa saada. Ja kui ma loen neid luuletusi, nagu me kõik, ma arvan, me tunnetame seda sama, aga kohe me saame ka seda aru, et me ise ei oska niimoodi väljendada. Kui on juba välja öeldud, siis minagi oleksin võin niimoodi öelda, ma mõtlen niimoodi, aga tegelikult kui ma hakkan ise tegema, siis ei tule niimoodi välja. Nii et see on ikka ka üks suur and ja oskus, kui inimene oskab luules edas anda seda ilu ja seda sõnumit, et see ei jääks ainult ka ilusateks sõnadeks, vaid et seal on üks õpetus, üks sisu, üks asi, mis jääb inimesele südamesse helisema peale selle, kui ta selle luuletus on läbi lugenud. Ma loen ühe luuletuse praegu, mis mulle ka on südame lähedane, nad on tegelikult üsna kõik. Palveta mu laps, su jalad õrnad ja kivid teravad ning teed su ees on uskumatult pikad. Palveta mu laps, kuis muidu suudad teha õigeid valikuid, ja oskad vältida võltsi ehtsa seas. Palveta mu laps, sest ramm sul pisku ja koormad rasked ning päevaleitsakus ei katkestata tööd. Palveta mu laps, kui ülekohus küüru rõhub hingi, et hoida tahad tõtt ja ausust ning näha valgust öös. Palveta mu laps, sest tarkus, mis ei peta, tuleb ülalt. See ainus kuld, mis väärib koguda ja hoida. Palveta mu laps, et löökidest ei masenduks su hing, vaid jaksad võita väiklust, hirmu, viha. Jagad headust, toetad väsinud, püsid armus, nagu Jumal aitab sind.
Teedi luule kogu ilmub sõnakirjastuselt ja siis tõepoolest on plaanis võrreldes eelmise luulekoguga võtta sisse ka need luuletused, mis veel käsikirjaliselt tal olid, et inimestel oleks võimalik ilus ja terviklik pilt saada ühest kaunist isiksusest.
Natuke aega tagasi Kaljukogudus, Tallinna Kaljuga Baptisti kogudus tegi ühe tänuväärse ürituse, Teedi mälestusõhtu. See oli ime ilus. Ja sellel mälestusõhtul Teedi poeg, Erki Sven, laulis. Ja ma arvan, et praegu on just niisugune üsna hea ja sobiv hetk, kus Erki võiks raadiokuulajatele ka laulda ühe laulu, mis on ta enda kirjutatud Doris Kareva sõnadele.
Siis saab elu igaviku kui on ära mindud, siis saab elu igavikuks. Kui on ära mindud, läbi puude, läbi tuule, kuulen tema kutse. Tunnen tulekuma hingust, tumma veretukset. Tunnen tulekuma hingust, tumma veretukset. Siis saab elu igavikuks, kui on neist need uksed. Siis saab elu igavikuks, kui on neist need uksed. Siis saab elu igavikuks, kui on neist need uksed. Siis saab elu igavikuks, kui on neist need uksed.
Oma viimased aastad elas Teedi Tüür Hiiumaal, ta elas seal küll ka enne, aga ta elas nüüd natukene vaiksemalt ja süvenenumalt ja ilmselt oli seda ka vaja, et see pärand meieni nüüd praegu oleks olemas. Ellen, kuidas Teedi suhtles välismaailmaga, kuidas ta suhtles oma loominguga, kuidas ta suhtles inimestega, kuidas ta suhtles mullaga, kuidas ta suhtles lilledega?
Ja ta oli väga mitmekülgne inimene ja temal oli tegemist alati palju ja kõiki ta tegi armastusega, mida ta tegi. Ja oma loomingulises töös ka oli see aeg kahtlemata väga kasulik, et ta oli paikne, ta ei pidanud reisima ja käima ja sõitma ja ta sai keskenduda sellele tööle. Ja tundub, et kogu aeg see loov vaim tegutses tema sees niimoodi, et ta tihti tööjuurest õuest ära tulles paperitükkidele kirjutas neid aforisme või mõni luuletus tuli ja ühtäkki oli see tal paperil juba valmis, kuna see oli ta sees juba liikunud pikka aega. Ja sõpradega ta muidugi suhtles kirjavahetuse teel ja ta tegi ka niimoodi, et ta jättis oma kirjadest koopiad. Kuna ta kirjavahetus oli, ikka arendas mingi vaimuliku teemat, kui kellegil tuli mingi probleem tal kirjutas või ta sai südamele kellegil kirjutada, sai noh, ühe tunde ja ilmutus, et see inimene vajab praegu sellist julgustust või sellist lohutust või sellist õpetust. Siis ta kirjutas ja need kirjad on tegelikult, need koopid on olemas ja me soovime, et need võibolla saaksid ka mitte täielikult, sest seal on ka niisugust isikliku ütlemise, mis ei ole kõigile olulised, aga see pea mõte, see vaimulik õpetus või see sõna, mida ta tahtis edas anda, et see saaks ka teistele, sest need on niisugused üldinimlikud probleemid tavaliselt ikka, mida ta käsites. Ja ma usun, et kui kõik õnnestub, et see tulevikus saab ka kätte saadavaks teistele inimestele lugemiseks. Muidugi ta maalis ka palju ja ta püüdis oma aega lihtsalt jagada nende oma huvide vahel. Ja aga siis ta ütles alati mulle niimoodi, et kõige tähtsam mulle on siiski see, et ja vaimulik töö. Ja et see on esimene ta elus. Ja kõik muu on kõrvaline ja ta kantslist ütles alati välja niimoodi, et kallid, Jumala sõna tuleb taevasse ja minu luuletused, minu aforismid, minu ütlemised jäävad maa peale. Ja see ei ole Jumala sõna. Kuigi nii palju, kui Jumal mul on annud tarkust ja ilmutanud, ma püüan Jumala sõna kohaselt neid ütlemisi ja teha, sest tema põhiprinsiip oli ikka piibli põhjal neid asju kontrollida, ta ei ütleks ka välja midagi, mis ei ole kooskõlas piibliga, aga siis inimlikult kaunilt nagu ja oma poolt juurde panduni ja siin võib vastu vaielda isegi, kuidas kellegi siis tunne seda tunneb, aga nii ta tegi. Ja samas ta ütles, nagu ma seal oma sõnavõtuski ütlesin, et mu kõige suurem ülesanne ei ole mitte Jumala sõna ja kuulutamine, vaid palvetamine ja seda ma tean, kõiki ta tegi palvetades, kui ta sõna kuulutas ja kui ta ka seda aforismitööd tegi või oma luuletusi, üks pidev palve oli ta sees ja see on tunda ka nendest, et need ei ole lihtsalt välja pigistatud asjad, vaid see on nüüd üks ilmutuslik mõte, mis on ilmsiks tulnud siis tema sule kaudu.
Teedi loomingu puhul on hämmastav ja tema elu puhul, et ta oli väga vähe nõudlik enese suhtes. Ta kuskil kirjutas, et ta see lihtsus, millest elas, oli lausa vahel võib-olla nagu jahmatav, aga ta oli väga nõudlik oma loomingu suhtes, ehk ka oma jutluste memosid ja käsikirjuda siis korrigeeris lühemaks ja ka tema kirjades ilmneb just sellise mõtlemise nõudlikus ka aforismides, et kogu see mõte on vormistatud väga tihedasse teksti kokku ja selle kallal on tehtud tööd, et need ei ole, need on ühest küljest küll armu, Jumala armu poolt võimaldatud need kõik need sõnad, mida ta on saanud, aga teisest küljest on see ka tohutu töö, mis seal taga on ja kogu tema loomingus nii maalides kui ka jutlustes. Ja ma tean, et ta valmistas ka oma jutlusi ette suure tööga, et ta värisevate põlvedega läks alati jutlustama, sest ta ei saanud jutlustada enne, kui ta oli Jumalalt otsimise tagajärjel saanud sõna. Ja see peegeldub ka tema loomingus. Kõikides nendes raamatutes peegeldub just nimelt enese taandamine kuni äärmise lihtsuseni ja Jumala otsimine kuni siis maksimaalse võimaliku sügavuseni, mida üks inimene suudab teha ja oma piiratusega ja oma puudustega, aga see soov ja tahe Jumalat tunnetada ja kogeda on kogu selles loomingus ja tema elus ka väga, väga valdav ja Jumal austas teda nii ka elujooksud Ellen ja Teedi kodus on alati tunda olnud taeva kohalolekut, kõik, kes on seal käinud, kõik on seda kogenud. Ja ka mitte ainult armu, vaid ka tõe kaudu.
Teedi alat ütles niimoodi, et ma austan ja armastan liiga palju oma kuuljaid, neid armsaid õdes ja vendi, keda Jumal mul on kinkinud selles väikeses osaduses, et ma ei tule kunagi välja ühe vana konspektiga, et ma ei saa teil ju kuivanud leivakoorukise jagada, ma pean saama selle värske leiva ja kui ma seda ei saa, siis mul ei ole õigus teie ette tulla, aga Jumal on alati annud, kui ta on otsinud ja vahest see tuleb viimasel hetkel, kui ta üles tõuseb, ta saab selle ja kuuljad said seda aru ja nüüd eriti, kui ta enam ei ole, nii nad oskevad seda rohkem minnata, sest alati, kui see asi su käest on ära kadunud, siis sa saad aru, millest sa oled ilma jäänud ja loomulikult me kõik leiname seda, aga samas me usume, et Jumalal on uued inimesed, tuleb uus põlvkond, kahtlemata ta saab uuest põlvkonnast võtta inimese, keda ta saab samuti nii sügavalt valgustada, et see elu leib ikkagi tuleks lauale, Jumala rahva lauale.
Yeah.
raamatutund.
Teedi mõtted on väga ilusasti välja öeldud. Me kõik oskame rääkida ja mõned oskavad rääkida ilusasti, aga seal taga ei ole tihti peale mõtteid.
Selleks, et väljendada ilusalt oma südant või oma mõtteid, selleks peab olema inimene kokku puutunud iluga ja mitte ainult iluga, mitte ainult armuga, mitte ainult päikesepaistelise suvepäevaga, vaid ka tõsise välgulöögiga. Ja Teedi aforismidest eeskätt küll, aga ka tema teistest teostest ja loomingust ilmub ka tõe paratamatu tunnistamine, ehk siis selle Jumala tõe, mis ei käi kunagi ilma halastuseta, ilma armuta, ilma inimesele võimalust andmata meelt parandada, patu kahetseda ja paluda Jumalalt, et Jumal muudaks olukordi, mida inimene muuta ei saa. Ja aga tõde oma tõelises absoluutsuses jääb siiski, jäi Teedi puhul ja jääb alati ka tema loomingus üheks tugisambaks, millest me mööda ei saa. Ja nüüd, kui võib-olla inimesed aforismi raamatut loevad, siis see on selles mõttes inimlik, et need on läbi inimese südame mõtete ja vahel ka inimlikkuse väljendatud, aga see on ka jumalik, sest see on kirjutatud Jumala tõele allumise ja Jumala tõe tunnetuse kaudu. Ehk ka tema teistes raamatutes, mis nüüd plaanis on ka tema mõtetes kirjadest ja ilmub just nimelt täiesti selge välja ütlemine asjade puhul, mis Jumala tõega maailmas ja ka kirikutes vastuollu lähevad. Ja selles mõttes on nad elavad, sest tõde alati lahutab surnust institutsionaalsusest ja elutusest ka kirikus. Ja elavaks aga arm, mis selle tõe järel tuleb, on taevalikku muutust kandev. Ehk siis tõde küll võib lahutada, aga arm saab anda tõelise kokkupuute Jumala halastusega. Et need kaks aspekti tema loomingus on hämmastavad, et ta on suutnud oma isiksuse arengu kaudu ja oma tegevuse kaudu kanda välja. Sest väga paljuski on ka tänapäeval kuulda just ühe poole võimendust, aga on kas on ääretu arm või on siis põhjatu tõde, aga et need kaks asja koos eksisteeriksid, siis selleks on inimesel vaja kokku puutuda Kristusega. Ja Teedi tunnistus, ka tema loomingus on just nimelt tunnistus Kristusest, isikust ja tema enda palve kokku puude tema elus just nimelt isikliku, väga tõsise Jeesuse otsimise ja Jeesuse kogemuse kaudu kasvab siis välja ka tema loomingust ja kasvab üle ka tema tegevusse, kuna arm ja tõde on Kristuses koos, ainult isiksus. Teed ei ole selles mõttes kunagi teoloogiline, ega kuigi ta armastas teoloogilist kirjandust lugeda, aga sama ei ole ka kuiv, ja aga samas ei ole ka mitte vähemalgi määral üli emotsionaalne, vaid just nimelt see isiksuslik tasakaal, mis Jeesuses oli ja on ka osa sellest on ta suutnud kanda oma südamest läbi ka oma lugejate ja kuulajateni ja seda on väga hinnatud olnud alati.
Tegelikult poeg ütles tema kohta iljaku niimoodi, et ta imestab ja ta austab seda isa juures, et ta oli nii pühendunud sellele tööle. Mida ta pidas ja mis oli ta südametöö, et ta kogu oma olemusega. Ja samas ta üllatas see ja imestas see, et isa inimestega suheldes oskas kõiksugused inimesed vastu võtta nende tasemel ja sõbralikult. Noh, Erki tõi tihti ka oma sõpru sinna, eliloojad ja tema tasemel inimesega ütles, et huvitav, need said kõik minu isaga hea kontakti ja needel kõigil on jäänud isast niisugune hea mulje ja mälestus, mitte mingisuse kitsa usulise sekti esindaja mälestus. Et see oli temale väga, väga tähtis.
Ja ta kirikute vaikumeeniast nagu suurt ei arvanud midagi, aga usklike vaikumeeniast siis... siis inimeste seotusest Kristuse otsimise või Kristuse kogemuse või Kristuse tundmise kaudu, et sellest tema ta pidas seda täiesti primaarseks ja selles mõttes oli ka alati nõus jagama oma kogemusi ja oma armastust inimesega, kes tundis vajadust elava Jumala järele.
Ma võtan täiesti juhusliku koha pealt selle aforismide raamatu lahti ja loen. Suur õpetatus tähendab sageli seda, et kulutati aastaid lihtse tõe väljendamiseks keerukate ja ülearuste sõnadega. Ainult see, mis tõega ei ühti, vajab tõestamist. Maine elu pole edukuse, vaid aususe, puhtuse ja tõe eksam. Kes tõtt räägib, peab end varustama põllumehe kannatlikkusega, aga tõe enda pärast pole vaja närveerida. Vastutus algab hetkest, kui sinu sõnu tõena võetakse.
Teidi puhul oli see imeline sõna tema elus nagu teostus lõpuks, mida Jeesus oma järgijatelt, kõikidelt järgijatelt ootab. Ja see on väga kahesõnaliselt väljendatav jääge minusse. Ja tema oli nagu kogu oma eluga sirutus Kristuse poole. Et see kõik, mis loomulikult on iga inimese elus langusi, raskeid momente, eksimusi, ka tülisid ja kõike seda, mis me inimesena kanname. Aga selle kõik võime me Jumala andestuse ja armu ja meeleparanduse sees puhastumisprotsessis andeks saada. Kõik need. Kõik Jumala arm on ääretult suur ja halastav. Aga kogu inimese olemus ja ka teedi olemus sirutus etepoole, nii nagu Paulus ütles, et ärge vaadake taha, vaid vaadake etepoole. Ja ka tema, kuni oma elu viimaste päevadeni, sirutus Kristuse poole nagu laps isa poole. Ja see on just see, mida Ellen nüüd pühendumisest rääkis, et see on nagu eeskuju mitte tegelemisest tühja võitlemisega ega enesega võitlemisega, vaid ennast unustades sirutuda Kristuse poole. Ehk täielik teadlikus sellest, et minust enesest ei ole võimalik midagi uut teha, aga see, mida Jumal minus saab uut luua ja minusse kanda, see on tõepoolest uus ja siis kehtib tõesti see sõna, et vaata, ma teen kõik uueks. See on ikka Jeesus, kes ka tema elus kõik uueks tegi just sellise tema juurde, tema külge jäämise kaudu. Teedi kasutas oma jutlustes väga tihti väljendit Jeesuse küljes rippuma. Ja ta on, tema väljendas oma sõltuvust just nimelt rippumises, nagu laps ripub kättpidi isa üles, nagu takjas ripub riide küljes, just nimelt selline haakumine või rippumine. Ja kogu tema looming väljendab ikkagi ka mitte niivõrd inimest, kuivõrd inimese ja Kristuse vahelist suhet. Väga isiklikku, väga sügavat, eriti tema mõtted kirjadest on väga sügavalt inimest puudutavad ja teedi kirjavahetse puhul on just imelik see või imetlusväärne see, et Eestis võibolla ei olegi vaimuliku kirjanduse sellist näidet, et inimene niimoodi suudaks vaimuliku kirja kirjutama või ma ei ole juhtunud nagu lugema. Ma ei ole muidugi ka kõike lugenud. Thank you.
raamatutund.
Eesti vaimulikus kirjanduses ei ole väga palju neid autori või neid isiksusi, kes ilmselt jäävad klassikaks. Üks kindlasti on keda ikka ja jälle loetakse ja võetakse kätte, on Toomas Paul. Aga minu jaoks on Teedi Tüür nüüd paraku jah, nüüd ta on juba jõudnud klassikasse, kuigi need raamatud, mis on välja antud, on väga suurtest tiraažides inimeste kätte läinud. Ja mõnikord on mul natukene kahju, et aeg oli siis teistmoodi, kui need esimesed raamatud ilmusid, et oleks pidanud tegema ka palju suurema vastutustundega ja suurema südamega ja palju ilusamini neid, sellepärast, et aga noh, teisalt nüüd on jälle võimalus anda siis hoopis uuesti ja uues kuues ja teistmoodi need asjad välja. Sa Anton ütlesid, et tõepoolest kirjastusel sõnal on plaanis nüüd peale neid aforisme välja anda kirjad või tähendab mõtteid kirjadest, jutlused ja siis ka ilmselt niisugune natukene paksem ja mahukam luulekogu ja teha nad niisuguses natukene ühtses kuues, sest et Teedi tõepoolest oli selline inimene, kes ainult ei kirjutanud, ta maalis suurepäraselt ja ta ka tegelikult tegi muusikat, nii nagu Erki Sven sellel mälestuste õhtul ütles. Ja ilmselt päris saate lõpus meil on võimalus ka kuulata kasseti pealt päris Teedi oma häälega loetud luuletusi ja ühe laulu, mis on Teedi loodud. Aga me oleme rääkinud siin sellest fenomenist, mis on loojal. Ja kui tõepoolest, kui tõde ja looja saavad kokku. Selles mõttes me oleme kõik natukene Jumala peegeldused või peegelpildid. Üks on natukene hägusem, teine on puhtama ja selgema pildiga ja võib-olla ka puhtama ja selgema kõlaga. Kui nüüd võtta seda, et Teedi Tüür ei kirjuta enam midagi juurde ja ta on saanud klassikaks, mis Anton arvad, mis on see kõige väärtuslikum, mis temast jääb meile nii-öelda kirja või kirjasõnana või piltidena? Või?
Kõige väärtuslikum on Jeesus, keda ta armastas, sest inimene, miks klassikud peale oma lahkumist maa pealt muutuvad klassikuteks, sest järsku selle lahkumise hetkel inimlik nõtrus saab kinni kaetud Jumala väe ja armuga. Ja siis jääb armastuse jälg. Ja Teedi puhul on kõige väärtuslikum see, et Jumala otsimise ja armastuse jälg on kandunud edasi ka tema loomingus. Ehk siis need inimesed, kes seda loevad, peavad oma, seisavad silmitsi küsimusega, kas mina armastan Jumalat. Ja samas seisavad nad silmitsi võimalusega, Jumal armastab mind. Ja võib-olla seisavad tema loomingut lugedes inimesed silmitsiga küsimusega, kas ma olen ikka õigel teel. Kas see tee, mida mina käin, viib ikka taevasse? Või kas see kogudus, mida mina juhin, on juhatatud Kristuse juurde? Või kas see kirik, mille liige ma olen, on juhitud Jumala vaimu poolt? Need on küsimused, aga need küsimused on esitatud vana oma puudust ja nõtrust tunnetava Jumala sulase poolt, kes ei esita neid küsimusi mitte üleolevalt kõrgelt troonilt alla vaadates, vaid alandliku palvetajana või õieti siis kaas palvetajana. Ja teine asi, mis Teedist maa peale jääb, aga veelgi enam taevasse jääb, nagu Jumala sõna ütleb, on tema palved. Jumala laste palved on suitsutus rohuna issanda sõõrmetes igavikus ja Teedi oli väga tõsine palvetaja, üks tõsisemaid keda ma olen näinud ja ka tema kogu looming on kantud palvetavast meelsusest. Sellest ei saa mööda minna. Ja ma usun, et see on teine väärtus, et see viib inimese palvele. Hea raamat ja hea kirjatükk ei ole ju mitte see, mille järel sa tunned ennast täidetuna ainult, vaid on pigem see, mille järel sa tunned ennast rumala ja otsimist nõudvana. Ehk siis, mis viib sind edasi. See mitte ainult ei täida sinu isu, vaid ta sunnib sind minema ja otsima seda, mida see inimene on kogenud. Ja just see Jumala armastussuhte kandumine nüüd inimestesse, kes on veel maa peal, et see on vahest kõige olulisem, sest armastust võib küll maskeerida, aga lõpuni seda varjata ei saa. Ja Jumala armastus teedi pole kunagi püüdnudki varjata. Ta on mitmed korrad koosolekutele asetanud Biibli oma rinnale ja öelnud, et ma armastan Jeesust. Ma armastan vahel nii, et ma nutan, ma panen oma Biibli oma rinnale ja ütlen, Jeesus, ma armastan sind. Et see Jumala ja inimese vahelise armastuse võimalikkus tema loomingus ja selle sõnadesse vormistamine on vahest üks kõige väärtuslikem kink Eesti inimesele, kes tema teoseid loevad.
Me oleme nüüd rääkinud väga üldiselt kui teedist, kui suurest isiksusest, aga peale selle oli ta ka Ellen, su kallis kaasa. Ta on su laste isa olnud. Ja kunagi ma kuskilt lugesin nii, et mida vaimulikum või mida vaimsem on inimene, seda häkusam või õieti olematum on see piir teispoolsusesse sinna igaviku ellu, kuhu nüüd teedi on läinud. Kas sa tunned ka, et ta on ikka veel sinu juures?
Kohati küll, aga vahest tahaks enda isa füüsiliselt, et oleks see igatsus on ikka nii suur ja see puudus on suur, et ei ole füüsilist lähedust. Aga muidugi, kui ma näiteks käisime jõululaubel kalmul süütamas küünalt, siis mul sellist tunnet küll ei olnud, et teedi on seal, vaid ta on üleval. Ja kohe, kui me ta sinna kalmu
hauda
lasime, mul ei olnud sellist tunnet, et me paneme oma armsa teedi sinna, me armsa isa, ma armsa abikaasa, vaid tema on juba ära. Ja mis ma pean ütlema enda koht, et kuna ma kogu aeg olen igatsenud ka sinna maale, aga nüüd seda enam, kuna nii kallid inimesed ja nii lähedan inimene on seal ees ootamas ja loen tihti peale seda aulist olukorda vilmutamise raamatust, mis taevas toimub seda imelist Jumala kummardamist ja teenistust, mõtlesin, et tema on juba seal, mina tahaksin ka juba seal olla, aga Jumal muidugi teab, kui palju ta meile kellegel päev annab ja võtan tänuga need tema käest vastu. Ma tahtsin veel seda öelda, et teedi tõesti oskas inimese armastada ja oskas seda ka väljendada. Ja täitsa võõrast inimeste puhul, kui me näiteks Kärda linna vahel autoga sõitseme, ta nägi, et üks noora peale paar lükkab lapsevankrit, juba ta õnnistas neid. Või tuli vastu last ootav ema, ütles, et hoi, ta on nagu viljakanda võunapu, et need on kõige ilusamad inimesed ta meelest. Ja ta alate palvetes ja õnnistas, ta nägi neid. Näo poolest ainult teadseme nimese me ei teadnud või oma naabrid ja siis ta ikka alati mõttes, et see inimene on nii usklik kui inimes nägu, et sa peab vaks usklik olema, et miks tema ei usu Jumalat, miks ta ei usu Jeesust ja olgugi, et tema oli põhiliselt piibliõpetaja rohkem usklike juhataja kui evangelist. Aga tegelikult ma olen olnud äratuskooselgult Kuressaares temaga koos või mujal, et tema siiski oskas ka rääkida patustel inimestele neile, kes ei olnud Jumalaga kohtunud. Ma oletan väga hästi ühte kõnet, et valmistend kohtume Jumalaga. See oli väga, väga mõjuv ja mõned kõned on täitsa meelde jäänud. Ja ma loen praegu ühe tema luuletusega selles osas, et ta igatses, et kõik tuleksid, et miks nad ei tule. Et nii suur kingitus, milline armuoks meil avatud, milline võimalus meil Jumalast antud ja miks me seda ei kasuta. See oli ta suur mure. Ja nii ta küsib, et miks sa ei tule, kui hommikune valgus ja rõõm kutsuvad? Võid tulla kergel tantsusammul ning laulda ja plaksutada käsi. Miks sa ei tule, kui keskpäeva raske töö ja higi ning vastutus kutsuvad? Võid tuua kõik talendid, tulla looma ja ehitama oma kuldsete kättega. Miks sa ei tule, kui viljad puudel ja põldudel küpsevad ja lõikajad kutsuvad? Võid tulla veel laskuva päeva künnisel, täita käed saagiga ja laulda lõikuse tänulaulu. Miks sa ei tule, kui õhtu hämarus kutsub ja öö varjud sunnivad? Võid tulla kobades vaesena nagu kerjus, leida eest avatud kodu uks, õhtu söök, isa suudluse ja kaks embavat kätt. Alati võib tulla igas elueas, aga miks sa ei tule? See oli küsimus.
Teedi puhul oli see naeratuse vältimatus temaga suheldes siiski üks tema isikut. Me võibolla kuulajal võib praegu mulja jääda, et ta oli peaaegu profeteelija, kes väga tõsiselt ja kannatavalt läks läbi selle maailma, aga kui mina olen paar korda tema lähedastega koos juhtunud söögilauda, siis see rõõm või see nakkav rõõm, mida tema suutis rõõmustada oma lähedaste väikeste naljade või trikkide või juttude üle, et see oli väga, seda armu ei olnud kõikidel, isegi kogudus tihti peale nägi teda väga tõsise jumala inimesena, mida ta ka oli, aga vahel just nimelt väga kõige lähedastama kokku puutudes see niisugune poisilik olemus, lapselik olemus ilmus vana mehe näol ja see on täiesti piibellik, sest kui me ei saa nagu lapsukesed, ei saa me mitte Jumala riiki näha ja tema selline poisilik, tema enese kohta ütles alati, et ta on, nii nagu Ellengi on öelnud, et on Jumala jooksupois, aga ta lapse kombel suutis ka rõõmustada elu üle, rõõmustada rohu üle, rõõmustada puude üle, rõõmustada inimeste üle ja ka seda rõõmu nagu nakatavalt jagada. Et see oli üks tema olemise küllaltki varjatud, aga siiski aeg ajalt välja lööv niisugune joon.
See on tõsi. Me alles vaatasime jõuluõhtul ühte videod, mida Erki tegi 2001 jõuluõhtul meie kodus. Kodune jõuluõhtu, ta sai selle südamesse kui dokumente jätta, sest ta mõtles ka, et aastad lähvad ja ei tulegi niisugust võimalust, isa oli sellal terve veel ja rõõmus ja seda oli tõesti tore vaadata. Minagi sain rõõmseks, nähes seda rõõmsad olemist, võtsime kingitused lahti ja siis Lauri sai ühe misuse huvitav niisuguse mängu asja, mida nagu trummid, aga seda pidi niimoodi keerutama. See oli üks väga huvitav, Kristiina oli kuskilt Saksamaalt selle toonud. Ja kuidas siis seal video peal, kuidas vana asja seda keerutas ja see oli nii elav selle. Me kõik lihtsalt südamest äärsem. Tõesti, temas oli niisugust poisikliku naljajoont ja kodus ta oli väga lõbus ja niisugu huumorimeelne. Ja ise vahest mul ütles niimoodi, et ei tea, mis vana tõed küll mõtleks, et kui nad näeks, et mis siin vente teedi nüüd siin kodus niisugust nalja teeb. Vaatis, mida nad ikka mõtlevad, see oli ju paha nali. Aga temas oli tõesti niisugust, noh, ma usun, et paljudes meestes on varjatud niisuga poisiklikus, nagu ta ühes oma luuletuses ütleb, et see jääb, ka see ei kao kuskil ja aegajalt see lööb ikka välja. Aga tema väga rõõmustas muidugi pere keskel, kui lapsed tulid, ta tundis siirast rõõmu. Mina võibolla ei ütlen seda igakord sõnades välja, aga tema pidi seda kindlasti väljendama.
Et see oli aga see rõõm ei olnud kunagi ei olnud mitte üles õhutatud rõõm ja see oli täiesti loomulik, inimese loomusest tulev ja tema see, ja vaimulik rõõm siis samas, mida ta siis koges peale koosolekuid või peale koosolekuid kõigile teda kuulanutele on alati jäänud pilt, kui vaatamata sellele, kas ta tunneb, et see õnnestus, see jutlus või ei olnud see õnnestunud, siis ta siiski väga suure armastava naeratuse ja sellise sisemise rõõmuga surus inimeste kätte. Kuigi ta võis pool tundi peale seda ahastada oma söögilava taga ja öelda, et ei tulnud välja.
Ta mulle, minu käest õhtult ikka küsis, et kuidas see oli, et täna mul oli küll vist nii, et küll see oli väga kuiv ja kesine. Ma ütlesin, et ei ole vastupidi, no miks mul niisugune tunne oli? Aga siis järelikult ise ei taju õieti seda igakord.
Et ta oli väga tundlik inimene. Iga mõlemi poole pealt, et ütleme selline vaimulik äda, mis on Eesti rahva üle ja ahastus ja ka oma ädade puhul see ahastus viista nagu väga sügavasse otsingusse ja palvesse. Ja siis samas ka niisugune rõõm viista teisele poole väga, väga sellisesse siirasse rõõmu. Ja see on tema laste puhul on see ka märgatav.
Tavaliselt ta ütles niimoodi, et kui ta kõne lõpes, et täna mu kõne oli väga kõva, eks ole? Ja siis kallikased õõkesed ühest, aga see peabki kõva olema, see peabki nagu mõõg sidamest läbi tungima, see peabki puudutama, et kui ta ei puuduta, siis ta ei ole hea.
Ma loeksin meie vestluse lõpupoole ühe Jumala sõna kirjakoha, mis, mida Teediga väga hindas. See on Vana Testamendi poole pealt prohvet Malaakia raamatust ja kolmanda peatüki 16. salmist alla poole. Siis rääkisid ise keskis need, kes kartsid Jehovat. Ja issand pani tähele ning kuulis ja tema palgees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes issandat kardavad ja austavad tema nime. Ja nad kuuluvad mulle, ütleb vägede Jehova, on mu eraomand sel päeval, mille ma valmistan. Ja ma olen neile armuline, nõnda nagu mees on armuline oma pojale, kes teda teenib. Ja te näete jälle vahet õige ja jumalatu vahel, selle vahel, kes teenib Jumalat ja selle vahel, kes teda ei teeni. Aamen.
Päris selle saate lõppu me jätame kõlama Teedi hääle. Ja Erki Sven laulab ühe isa laulu. Ja meie jätame teiega Jumalaga, et kohtuda taas. Aitäh, Ellen. Aitäh, Anton. Te tulite kaugelt üle mere, et olla siin koos meiega ja kõikide raadiokuulajatega. Stuudios olid Tiina Nõlvak, Anton Altmäe ja Ellen Tüür.
Kristus pimedaks teeb nägija ja pimeda nägijaks. Ta ülbele suleb tii ja raha ahnele ta pole pangaks. Ta astub alandliku patuse kotta, kuid ta hing ei puhkaines õige palees. Templi pealikud teda ei tunne, aga tõlnerile kingib ta andestuse õnnistuse. Hallipäised targad kuulavad teda, kuid ei muista, hülgavad, pilk. Kalamehed tõusevad, loobuvad kõigest ja järgnevad kutsele. Teoloogid temasse ei usu ega mõistata sõnu. Liht rahvas avab südame, usaldab, võtab ta anni vastu ja kogeb. Kirjatundjad vaidlevad temaga, mõnitavad, aga haiged puudutavad teda ja tervenevad. Preestrid veenavad, et tempel olevat rahvaste ainus tuletorn ja Jumalela pimedas pühamas paigas. Ent tempel on varemis hüljatud ja Jumala asupaik pole kivist katedraalis, vaid murtud ja muudetud südames. Jeesus lunastaja tuli,
on su hinges jõululaul. Lambis põlemas kas tuli, Jeesus veel kohortule aus. Jeesus sulle taevast täna, õndsust püha rahu toob. Usust õtta, et saad näha, elu ta sul jõuluks loob. Jeesus lunastaja tuli, on su hinges jõululaul. Lambis põlemas kas tuli, Jeesus veel kohortule paus.
Raamatutund.